Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Smrt voljene osobe je svakako težak, traumatičan događaj, naročito smrt djeteta. Prihvatanje je ovdje ključno da bismo mogli da nastavimo život koji nezadrživo teče dalje, iako bismo ga rado zaustavili i u mašti vratili vrijeme. Vapaj za nenadoknadivim gubitkom trajeći u nama kao jeka. Ali da bismo krenuli dalje, treba da u sebi njegujemo osjećanje zahvalnosti što je naš voljeni ili voljena bio tu, što nam je osvijetlio i obogatio život, što smo voljeli i bili voljeni. Ovo je napisala Sanda Rašković-Ivić, naša večerašnja gošća, na poleđini svoje knjige Život ide dalje, knjige koja je nastala nakon tragičnih događaja u njenom životu. Radost je trenutak, bol vječno traje. Sanda je rođena u Zagrebu, živjela u Šibeniku, nošena ratnim zbivanjima, izbjegla u Beograd 1991. godine. Radni vijek je provela kao psihijatar, ambasador Srbije u Italiji, narodni poslanik, predsjednica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Sanda Rašković-Ivić, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Gospođo Ivić Rašković, odnosno Rašković Ivić, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječ.
Dobroveče, još bolje vas našla i vas i naše slušalce.
Da, niste prvi put u Banja Luci.
Nisam prvi put u Banja Luci, ja u Banja Luku često dolazim i volim da dođem. Banja Luka je za mene zapadni centar srpstva i ovdje se uvek lijepo osjećam. Srećem mnogo ljudi koji gaje živu i lepu uspomenu na mog pokojnog oca Jovana Raškovića i nekako kako mi svi imamo želju da one svoje mile i drage kojih nema držimo pored sebe, svaki put kad sretnem nekog ko je mog oca poznavao, ko je bio na njegovom mitingu ili se s njim družio ili s njim osnivao stranku ili bio simpatizer pa mi nešto ispriča, kao da je moj tata s nama tu.
Vi kažete da se ovdje osjećate kao u svom domu i u svom rodu. Da. Kada ste prvi put došli? Došli ste baš na jedan miting, jel?
Ja sam prvi put došla u Banja Luku sa tatom. Mislim da sam bila tada, da sam studirala medicinu na samom početku i on je ovdje imao da li neki seminar ili nešto i ja sam ga pratila i željela sam, nisam vidjela Banja Luku nikad, pa smo seli u kola i došli smo i to je bio moj prvi susret sa Banja Lukom i volim da odem u ulicu Jovana Raškovića koja je jedna dugačka ulica koja vodi do kliničkog centra, tako da me to uvijek podsjeća na taj moj prvi susret, ali naravno dolazila sam i na televiziju, dolazila sam ovdje poslom i političkim i da posjetim neke prijatelje, tako da volim da dođem.
Vaš otac je bio vaš uzor u svemu, vaš idol. Da li ste zbog njega odlučili da studirate medicinu, da se bavite psihijatrijom?
Moji roditelji su bili lekari, jedno i drugo, i ja volim da se šalim i kažem, pošto sam ja studentsko dete, ja sam rođena na njihovoj posljednjoj godini medicine, da sam ja kliničke predmete učila dva puta. Jednom kad su učili oni, a ja se igrala na bračnom krevetu između njih, a drugi put kad sam učila sama. Ali svakako psihijatrija je bila moje opredeljenje zbog oca. On me učio da je duša diferencija specifika svakog čovjeka. Postoje dve iste kardiološke priče, dve iste priče sa insuficijencijom bubrega ili tako, ali dve životne sudbine, dva ista života ne postoje. Tako da je ljudska duša nešto što nas razlikuje.
Vaš otac je ličio mnoge sugrađane svoje dok ste živjeli u Šibeniku, zatim ste vi živjeli u Zagrebu. Da, ali imao je tu nesreću da se 30.000 ljudi izjasni protiv njega kada je počeo rat.
Izjasnili su se da on bude prognan iz grada. To je onako baš bilo ružno. Moj otac je 35 godina radio u Šibeniku i zaista je Šibenčanima i svim ljudima koji su dolazili tamo, a dolazili su i sa tromeđe ljudi, Bosna, Lika, Dalmacija, on im je pružao i ljubav i znanje i sećam se dobro, znate, ono u manjim gradovima mediteranskim i onima koji to nisu, imate korzo pa se uveče izađe malo u šetnju. Moj otac nikada nije otišao u šetnju, a da je samo šetao. Uvek bi ga neko presreo, da tako kažem, pitao ga za ovo, za ono, za majku, za oca, za glavobolju, za ruku koja mu trne, za dete koje neće da uči. Tada nije bilo mobilnih telefona, kad bi došao kući posle posla, mi smo uvek imali običaj da jedemo zajedno. Zvonio je telefon i on je morao da ustaje i da ide do telefona koji je bio u hodniku, jer tad nije bilo ni bežičnih telefona. I on je sa mnogo takta, sa mnogo strpljenja javljao se ljudima, pacijentima, rodbini pacijenata, i to nije bio samo jedan odnos lekar-pacijent u smislu, u stručnom smislu, nego je on zaista pokazivao i ljubav prema ljudima. Nisu mu odgovorili lepo, ali ja, a čak i on, te ljude nije mnogo krivio, bilo mu je teško, ali je to bilo u organizaciji. Znate, ljudi su dovoženi autobusima, morali su da budu tu, prećeno im je, a sem toga bio je jedan deo koji je podlegao propagandi, jer to je bilo urađeno onako uz jednu nacionalističku ikonografiju, marševe, muziku, zastave i tako, da su se potpisivala ta peticija za izgon mog oca iz Šibenika.
Bilo je to zaista strašno. Kako ste se vi osjećali u tim trenucima?
Ja sam tada živjela u Zagrebu, ali znajući za to, bilo mi je užasno teško, jer je bilo jasno da moj otac nije zaslužio takav tretman. Tek nakon nekoliko godina ja sam pokušala da razumem zašto je jedan deo tih ljudi morao da potpiše, a nije tako mislio. I kad je moj pokojni sin 2021. godine otišao u Zagreb kao mladi politikolog na neke susrete, tamo je sreo i neke momke koji su bili Dalmatinci, i dvojica koji su bili Šibenčani su mu prišli, pošto je on rekao da je on unuk Jovana Raškovića, tad su rekli da su im roditelji, babe i dede, pričali da je Rašković bio odličan lekar, da je bio dobar čovek, i to je nekako meni značilo da je trijumf dobra na kraju ipak izašao, jer ti ljudi možda su potpisali, možda nisu, oni su Hrvati, ti momci su bili Hrvati, oni su ipak sve najlepše govorili o Raškoviću.
A i vaš otac, on je uvijek pozivao na mir. Kako je govorio? Ja ću da vas vodim u miru,
miru,
ali ne u ratu.
A za rat nađite drugog vođu, ja vas neću voditi u ratu. Tako da je, on je zaista želeo i borio se za maksimalna prava za Srbe, ali mirnim putem, i njegova rečenica bolje 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati je meni nekako utisnuta, i zaista i ja sama sam uvek vodila takvu politiku.
A kako je bilo vaše djetinjstvo u Šibeniku?
Po djetinjstvu u Šibeniku je bilo vrlo lepo, bilo je veselo, ja sam bila prva unuka sa jedne i sa druge strane. U početku sam stanovala kod moje bake, Nona sam je zvala, jer ona je bila Italijanka na rivi, i sećam se da je bilo puno svetla, puno sunca, brodovi su odlazili, dolazili i znam da mi je tata tako pričao, ja bi ga pitala kuda ti brodovi idu, pa je onda on meni pričao neke priče o zemljama, kuda oni idu, o ljudima i tako, tako da mi je to bilo jako lepo i tu sam shvatila da je to primorje, da je more mesto gde se ljudi susreću. Nažalost, 91. 90. 91. godine stvari su se promenile i to je prestalo da bude mesto susretanja. To je, eto, postalo mesto odstranjivanja. Ali, kažem, atmosfera je bila užasna, mnogi ljudi su bili primorani, mnogi ljudi su bili žrtve propagande, tako da žao mi je što je moj otac to doživeo, nije zaslužio.
Svakako da nije zaslužio. A eto, kažete, baku ste zvali Nona, mamina mama, jer je bila pola Talijanka.
Ona je bila prava Talijanka. Tako sam ja i naučila jezik. Kad su mama,
govorite talijanski.
Da, mama i Nona su, kad god nešto nije bilo za dečije uši, kad su nešto ogovarale ili kad bi o nečem pričale, tako onda su one govorile italijanski, onda bi ja posle uhvatila neku reč, pa pitam Nonu, pa pitam mamu šta nešto znači i onda sam tako počela da slažem rečenice i tako sam progovorila italijanski.
A vaša majka, eto, ona ipak pošla za vašim ocem i u to izbjeglištvo i u tu neizvjesnost i u Beograd, ali vaša sudbina nije bila takva. Vi ste bili tada udati, udati ste bili u Zagrebu, vaš suprug je bio Hrvat, dvoje djece ste imali i niste se razumjeli ipak političkoj situaciji.
Mi se u toj političkoj situaciji nismo razumjeli. Ja sam izabrala da sledim put moga oca, a ne put moga muža. Moja majka je jako voljela moga tatu i ona je pošla za njim i ono što ja mogu da kažem, nikada, ali zaista nikada, a ona je tatu nadživjela 30 godina, nikada nije rekla ja sam se žrtvovala, ja sam ostavila i moju kuću i moju porodicu i moj posao i došla u Beograd i nije radila, nego je bila domaćica, bila je žena internista, hematolog, nikada nije rekla, nikada se nije žalila da je, eto, ona ostavila sve i pošla za tatom. Ona je jednom rekla, kad smo razgovarali samo uopšteno o odlasku, ona je rekla, ja sam pošla za mojim mužem jer sam ga volela, jer je bio u pravu i jer sam znala ko sam ja.
A vi? Kada ste vi došli iz Zagreba u Beograd i kako ste se snašli? Znamo da ste vrlo lijepo živjeli u Šibeniku, imali ste jedan pristojan i lijep život, a također i u Beograd.
Ja sam iz Zagreba došla 91. godine. Meni je bilo vrlo teško u Zagrebu zato što je ta propaganda i progon bio veliki.
Ja sam radila u bolnici na Rebru.
I meni se desilo, dešavale su mi se neprijatne stvari, zvanje telefonom, pretnje i tako to. Često bi mi izbušili gume na automobilu, a onda se dešavalo da taksisti neće da me voze u bolnicu Rebro nešto kada kasnim, jer je viđali su me s mojim ocem, pošto je on dolazio kod nas i onda su znali da sam ja ćerka Jovana Raškovića. I jednom mi se desila jedna vrlo ružna stvar, a to je da kad sam se vraćala sa jednog predavanja francuskog analitičara, neka dvojica kojima ja nisam videla lica su me onako gurnuli u zid, pretili mi, vređali me, četnikušo i tako, ono, iz onog arsenala, skinuli mi cipele i naterali me da trčim bosa. To je bio 5. novembar, to je Zagreb, bilo je hladno, nije Tunis, pa da je to pa da može čovjek i bos da ide. Moj bivši muž je tada prijavio to policiji, međutim ja sam kasnije saznala od jednog momka koji je radio u policiji, koji je bio Srbin, koji me je igrom slučaja vozio na postavljanje piste mom ocu u Petrinjsku bolnicu 94. godine. On je rekao da niko nije uopšte ni pokušao da istraži ko su bili ti ljudi koji su koji su mene napali i na taj način ponizili. Dakle, to je negde meni kazalo da nema mira među maslinama i da teško mogu stvari da se onako poravnaju. Znate, mi smo doživeli i 71. godinu i u početku su zagrebački Srbi, ja sam o tome i pisala u knjizi, i to spada, jel, u gubitak, jel, gubitak korena, gubitak doma i zavičaja je također veliki gubitak, a to je izbjeglištvo. Mi smo u Zagrebu, Srbi bi se onako sastajali, pa smo se sećali toga da je i 71. bilo problema i da je to bilo ružno i da je bilo ružnih momenata, ali da se sve to nekako smirilo. A ovo se nije smirivalo, ovo je eskaliralo. I tada mi je bilo jasno da će biti jako teško opstati u Zagrebu kao čerka Jovana Rašković.
Koliko vam je, izvinite, muž bio podrška?
Pa on nije bio podrška, on je bio čovjek također zbunjen. Nije njemu bilo lako, on nije bio nikakav veliki Hrvat ili nešto tako, ali ipak biti Raškovićev zet i raditi u državnoj firmi, to nije bilo tako jednostavno. Tako da smo mi, ja sam baš posle tog skidanja cipela i tako toga, njemu rekla, molim te, pomozi mi, a on je rekao, ne mogu ti pomoći.
I to je bio kraj, jasno.
I to je bio kraj, ja sam to doživela kao nedostatak ljubavi. Ja danas nemam nikakvu ljutnju na njega, ja imam razumevanje, njemu nije bilo lako, ali ja nisam mogla više tamo da ostane.
Odlučili ste da odete i poveli ste vašu djecu sa sobom u Beograd. I kada ste došli u Beograd, ste se zaposlili, radili kao psihijatar?
Ja sam se zaposlila, radila sam kao psihijatar u bolnici Laza Lazarević. Mene su kolege lepo primile, ali naravno uvek imate kao u fazama izbjeglištva, imate onu fazu optimizma, srećni ste što ste došli, što ste svi živi i tako, a onda se susretnete sa pesimizmom zbog svega što ste ostavili, zbog svoje kuće koju ste ostavili, svojih prijatelja koje ste ostavili, i uvek je malo, morate i da se adaptirate. Hvala Bogu, ja sam došla u moju maticu, ja nisam bila prisiljena da idem u inostranstvo, ja sam vrlo brzo dobila i posao, pa mi je to
To
mi je bilo lakše. Upoznala sam se vrlo brzo i sa mojim drugim suprugom, profesorom Aleksandrom Ivićem, koji je nažalost pokojni i koji je bio ljubav mog života.
I koji je bio i matematičar i koji vas je strašno dobro razumio.
Jeste.
Iskreno od kaputa do kaputa nema neke razlike, zar ne? Prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto, i eto baš je šteta što planeta okreće se prebrzo. Postavit ću cvijet
Kada ste počeli da se bavite politikom?
Ja sam kao mala učestvovala, odnosno svedočila, bolje rečeno, o ne političkom, nego društvenom angažmanu mog oca. Moj otac se počeo baviti politikom tek kad se situacija u bivšoj Jugoslaviji zaljuljala toliko i na tom talasu srpskog nezadovoljstva i straha je nekako on bio izdignut kao figura koja je povela Srbe. On je uvek imao vrlo veliko interesovanje za društvena i politička zbivanja. Odlazio je u Korčulansku školu koja je imala disidentski karakter, nauka i društvo, gde se uvek, znate kako, psihijatrija nije samo gola struka. Psihijatrija ima veze i sa sociologijom i sa društvenim i sa političkim. I on je odlazio recimo u tu Korčulansku školu ili na nauka i društvo u Dubrovnik i mama i ja smo pratile ga. I tu sam ja upoznala profesora Mićunovića, profesora Ljubomira Tadića, zagrebačke praksisovce, sve moguće disidente u Jugoslaviji. I posle su počeli kod nas da dolaze prijatelji Dobrica Ćosić, Matija Bečković, Momo Kapor, Tanasije Mladenović, dolazio je i Mihiz, on nije kod nas do duše boravio, spavao, ali bi došao na večeru. I ja sam, i mnogi drugi, sad da ne nabrajam, Igor Mandić iz Zagreba, i tu sam ja imala sreću i privilegiju da prisustvujem sjajnim diskusijama, toliko pametnih, toliko dobro želećih, toliko nekako ljudi koji su bili lišeni svakog pragmatizma, a hteli su da se očuva Jugoslavija, da Srbi dobiju svoje pravo mesto tamo. I danas kad se setim tih razgovora u odnosu na to kakvi su političari danas, ja vidim koliko su oni bili naivni i koliko su bili blagi i koliko su bili zaista u službi svog naroda negde u svojim mislima. Ja sam tada i naučila da bez obzira bavili se vi aktivno politikom ili ne, aktivno kažem u dresu, ajde, da svaki častan čovek i svaki intelektualac mora da bude angažovan i mora da ima stavove o stvarima koje mu se u društvu dešavaju. Da ne možete biti ta priča o apolitičnosti, ja se bavim samo hirurgijom ili ja se bavim samo umetnošću ili ja se bavim samo slikarstvom, ja se bavim samo inženjerstvom, to nažalost nije pošteno.
Temperamentni ste. Zašto su, gospođo Rašković Ivić, Srbi uvijek progonjen narod? Kako je vaše mišljenje o tome?
Srbi su progonjen narod upravo zbog toga što smo mi imali tu pijemonsku ulogu, ulogu okupljanja, slobodarsku ulogu. I kad smo bili okupirani, stalno su u Srbiji i među Srbima i bile bune, eto u Dalmaciji Kuriđina buna koju su vodili Srbi, u Srbiji x buna koje su bile ovde recimo protiv Austrije, protiv Turske u Bosni i Hercegovini, odnosno na današnjoj teritoriji Republike Srpske. I ako uzmete i pisca Petra Kočića, čiji dom u Zmijanju sam ja danas i posetila, on je bio čovek koji je bio veliki slobodar. Ljudi ne vole slobodare, oni koji to nisu. Ako neko ima kmetski mentalitet, njemu slobodarski mentalitet smeta.
Gospođo Rašković Ivić, jedno vrijeme bili ste i ambasador u Italiji. Koliko vam je tada pomoglo to znanje italijanskog jezika što vas je Nona naučila?
To znanje italijanskog jezika mi je pomoglo mnogo, jer Italijani imaju divan jezik i oni naprosto ili neće ili ne mogu da uče ove druge jezike i ne ide im to dobro, tako da vi sa engleskim možete jedino u Ministarstvu inostranih poslova, ali čim izađete van tog ministarstva, tu bez italijanskog jezika zaista ne možete. Tako da je meni to znanje italijanskog jako mnogo pomoglo da mogu da radim kvalitetno moj posao ambasadora. I ja sam ga radila tako da se ne držim samo onih instrukcija političkih koje svaki ambasador naravno mora da sprovodi, i čak i ekonomskih. Ja sam se povezala jako mnogo sa akademskom zajednicom, sa ljudima koji su bili u kulturi, i svaki mjesec sam u ambasadi priređivala skupove koji su se ticali Kosova i Metohije, ali sam priređivala i druge skupove književnosti, muzike, slikarstva, gde sam pronosila od Dositeja do Andrića preko modernih pisaca nekako tu srpsku reč, tako da se imidž Srbije među tim ljudima koji kao profesori i radnici u kulturi kroje neke stavove prema određenoj zemlji, da se to promeni. I mislim da sam u tome uspela i zbog toga sam najzadovoljnija.
A jedno vrijeme bili ste i povjereni za Kosovo i Metohiju.
Da, bila sam predsjednica koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. To je bio jako težak posao. Ja sam se tu onako davala 100%. I nekako svi smo mi rodom sa Kosova, barem po duši, ako ništa drugo, ako nismo po adresi, ali smo po duši, i svi smo mi odrasli na kosovskom mitu, i tako da mi je to bila čast da mogu time da se bavim, iako je bila jako teška i dramatična situacija, jer to je bilo posle bombardovanja, to je bilo u vreme kad su se Albanci itekako spremali da proglase nezavisnost. Ja sam već bila u Italiji kad su oni proglasili nezavisnost. Učestvovala sam na pregovorima u Beču pod vodstvom Ahtisarija, koji je bio toliko pristrasan da je to bilo strašno. Ali vi ste primorani da pregovarate, a ja sam u tom pregovaračkom timu zajedno sa profesorom, sad već nažalost pokojnim, Batakovićem, vodila crkvenu i kulturnu baštinu.
Zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noćas, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena, i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim
Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju. Nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god kofer spustim. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se te
se vratimo malo ponovo na vaš privatni život. Znači, sreli ste gospodina Aleksandra Ivića, tu počinje jedna mirnija faza vašeg života, dobijate vašeg sina.
Tu počinje divna faza mog života, moram da vam kažem, bez obzira što su bile sankcije i što je bilo teško i što smo, kad bi hteli da vidimo južno voće, odlazili na tezge i gledali, jer smo tada radili za 5 maraka i onda nije bilo para da se sve to kupi, ali eto, ljubav je bila ta koja je nas kao nekom čarolijom vukla dalje. Mi smo se venčali, dobili smo našeg sina Jovana 97. godine, koji je zaista bio svetlost našeg života. Moj suprug me podržavao u mom profesionalnom delu i sve snage. I ja sam s njim imala nešto o čemu može da mašta svaka žena, a to je da imate osjećanje pripadnosti, da imate svog čoveka koji vam je uzdanica u životu, a da imate i punu slobodu.
A neko na koga možete potpuno da se oslonite, a tako da pritom ne osjećate nikakvu stegu.
Osjećanje pripadnosti i osjećanje slobode.
Da, divno ste to rekli. I tako te godine traju, godine sreće, sve dok se vaš suprug nije razbolio. To je bila jedna teška faza.
To je bila teška faza. On je, kao i svi srpski muškarci, bio Srbin, junak i muškarac, kome naravno nije ništa i sve bagatelisao, sve simptome, i kad sam mu ja govorila da treba da ide da se pregleda, on to nije hteo. Kad je bio mlađi, ja sam ga bila odvela zbog nekih simptoma na kolonoskopiju koja je bila nativna, i to mi nikad nije zaboravio, i rekao: ti si mene odvela tamo, izmaltretirala si me, pusti me na miru, nije bilo ništa, nije ni sad ništa. I mi smo tu izgubili vrijeme, pogotovo i njegova doktorka je rekla: pa to je šulja, ali vi pogledajte, napravite kolonoskopiju. Pa kolonoskopija zakazana za 8 mjeseci, on je rekao: ma to kad je 8 mjeseci, znači nije ništa, ja to neću ni da odem. Tako da smo mi izgubili nešto više od godinu dana. Kad smo došli, već je bilo kasno, ali uvek je postojala ta neka nada za koju smo se mi hvatali. On se borio, ali bolest je bila jača i na kraju posljednja godina života je bila užasno teška, gde ja njemu nisam htjela ni da kažem gde sve ima metastaze, jer sam procenila da je on čovjek, bivajući Srbin, junak i muškarac, neko ko to ne bi, naprosto ne bi podneo. I kad je on već pao u krevet i kad sam ja morala da radim sve oko njega, on je meni rekao, pa Sandice, izvini, ja sam ti pao na grbaču, ovo je nedostojno. Ja sam tad rekla jednu rečenicu za koju mislim i danas da je duboka istina. Samo nekome s kim ste toliko intimni i toliko bliski i koga toliko volite, možete da menjate pelene, a da vam ne bude teško. I to mislim i danas.
I ubrzo nakon toga još jedna velika tragedija.
Najveća tragedija u mom životu jeste smrt moga sina. I ja se stalno osjećam krivom kako to nisam videla. Kako nisam videla.
Pa kako ste mogli da vidite? Ako čovek, analizirate sad.
Čovek prvo nikad ne može da bude sam sebi psihijatar i ne može da bude psihijatar svojim bližnjima. Jer neće da vidi ako ima neki problem sa mraka, on okrene slepu pegu prema tome. Pogotovo što je moj sin bio jedno pametno, blagorodno, nežno, privrženo i vrlo vedro stvorenje. Njegovi profesori pričaju o njemu kao o nekom, znate, ono na radnom mestu pa nešto bude, da je Jovan uvek tešio, uvek je bio, uvek je pumpao tu jednu onako
pozitivnu energiju,
i toplu
riječ,
pozitivnu energiju i svojim drugovima i svojim kolegama. I uvek je tako bilo puno vedrine u njemu. Znam da je teško ono što je činjenica, on je teško prihvatio i bolest oca, teško je preboleo njegovu smrt. Pošto je on kao muško dete bio mamino dete, onda je osjećao osjećanje krivice, imao je osjećanje krivice da ocu nije pokazao koliko ga voli, da mu nije dao onoliko ljubavi koliko je trebalo. Nije se on s njim svađao, ali recimo on je imao sve petice, a iz matematike dvojku, a tata je bio svetski matematičar i to je bila pobuna protiv oca. I moj muž se u prvi moment jako ljutio jer on je rekao, pa on nije blesav, mislim, on kapira matematiku, ali on, to je bila prosto neka pobuna i on je kasnije to prihvatio. I onda je mom sinu bilo žao što je tatu kao svetskog matematičara ponižavao sa tako lošim ocenama iz matematike, a iz drugih predmeta je bio briljantan.
To kada se sve dogodilo, kada je vaš sin odlučio da sebi oduzme život, vi kažete popili ste tabletu za spavanje koju ste pili od kako je vaš suprug preminuo.
Da. Ja sam poremetila san u bolesti moga muža zato što sam ja sedela pored njega na fotelji noću i tu onako nešto kunjala, dremala ako njemu nešto zafali, jer tu su i bolovi, to su bile metastaze po celom telu, to je bilo baš dramatično. Tako da da se meni poremetio san i ja sam onda počela uveče da uzimam tu jednu tabletu Sanvala i mi smo se uveče rastali, on je oprao kosu, obukao pidžamu, skuvao mi čaj, bio je vrlo vedar, razgovarali smo o njegovom odlasku u Dečane, on je hteo da ode u manastir Dečani da tamo provede neko vreme, a onda je trebalo da ode da uči nemački jezik, to bi bio šesti jezik koji on uči jer je znao pet i hteo je da nastavi master u Beču zato što je tamo tatina sestra, moja teta Vjera i moj brat od strica Dušan Rašković i njegova žena Jordanka s kojima sam ja jako bliska, pošto nemam brata i sestru, onda sam sa Dušanom, mi smo isto godište, tako da smo mi jako bliski, i on je rekao pa bolje da idem kod rođaka nego da idem u Italiju, tamo sam sama, ovde ipak imam rodbinu. I tako pričali smo o tome, on je delio neke objave Veseli se srpski rode, pa je poslao te noći, je pričao sa svojom bivšom devojkom koju je voleo i u momentu kad je odlučio da ga više nema, on je pričao s njom do 3 sata i 11 minuta. Ja neću sebi nikad oprostiti što, recimo, kad je umro moj muž, on je bio ojađen, ali je tada i raskinuo sa tom svojom devojkom. I taj raskid i tatinu smrt je negde stavljao na istu ravan i ja kao da nikad nisam bila mlada, kao da nikad nisam volela, kao da nikad nisam bila izneverena. Bila sam povređena kako on može tatinu smrt i raskid sa devojkom da stavlja na isto. Ali ja u toj svojoj tuzi, jer više nisam imala mog čovjeka, sam bila potpuno slepa i nisam mu dala podršku onda kad je trebalo i to me grize, eto, i do današnjeg dana.
Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, niste vi za to krivi, ali
naravno,
ništa mi ukazivalo na to.
Znam da nisam, ali eto, mi smo se rastali, on je rekao volim te mama, zagrlili smo se, ja sam otišla sam mirno i ujutru kad me policija probudila, pitali su me da li, s kim živim, ja sam rekla da živim sa sinom, pitali su me da li on kod kuće, ja sam rekla proverili smo, ali proverit ćemo je. Ja sam pomislila u jednom momentu da je on nešto zazločinio, znate, da je izašao negde, da se možda negde napio. I onda sam ušla u njegovu sobu, videla sam potpuno zategnut, neraspremljen krevet i prozor koji je bio otvoren i dole kad sam se nagnula, videla sam njega na betonu i pomislila sam možda samo leži tako. To je u stvari tipično poricanje onog najgoreg. I onda me udarilo posred mozga i rekla sam ovo je kraj. I za trenutak ja sam stvarno imala strašnu želju da se nagnem preko tog prozora i da poletim dole kod Jovana. Ali onda su mi se javile glavice mojih malih unuka koje je Jovan voleo i s kojima je 3 dana ranije se vratio sa skijanja. Bio je sa sestrom na skijanju i s njima. I onda sam zamolila policajce da mi dozvole da se spustim, da se obučem i da se spustim do sina. Oni su me pitali da li da zovu hitnu pomoć. Ja sam rekla da nije potrebno. I tako, došla sam dole. Plakala sam užasno, šta bi drugo. Mazila sam ga po njegovoj gustoj kosi, držala ga za ruku, a onda sam se setila da moram da javim mojoj mami, da javim njegovim sestrama, da javim prijateljima. I onda njega su odneli i počeli su da dolaze ljudi. Svi su bili začuđeni, svi su rekli pa kako, pa on je imao sve, on je bio tako vedar, da li je bio sam, nije bio sam.
Mislim, nije bio depresivan, mislim.
Pa, znate šta, bio je depresivan zbog raskida s devojkom, to proleće prethodno, zbog smrti oca, tako, mislim, mladalački, ništa to nije bilo, on bi odmah odskočio i potpuno okrenuo, mislim, sa fakultetom je sve bilo u redu, on nije tu imao problema, tako da to je bila neko vreme moje potpune zbunjenosti, konfuznosti i onda sam ja malo pomalo počela da mislim o tome koji je smisao mog života sada. Šta ću ja sada na ovom svetu? Onda mi je umrla i majka.
I to isto neočekivano.
Pa dobro, ona je bila stara žena. Ona nije mogla da... Bila jako vezana za mog Jovana i nije mogla da nikako tu njegovu smrt preboli. I ona je umrla i nije, na kraju ona nije htjela ništa ni da se pregleda, ni da je bilo gdje vodim, ništa. I ja njoj nisam zamerila šta je ona otišla kod svoja dva Jovana. Prosto mi je to bilo nekako normalno i rekla sam blago njoj. A onda sam vidjela moje žive i rekla sam da nije u redu da od njih okrećem glavu. I to da život teče dalje, to sam shvatila onda kad je moja ćerka Ana došla sa trećim sinom iz porodilišta i kad je miris bebe ispunio kuću i kad sam vidjela da je to malo biće koje je došlo negde iz svemira, da smo za njega odgovorni, da mu treba da mu se radujemo, da treba da pazimo na njega kao i na ovu dvojicu malih. I tako me to nekako povuklo i tako sam nekako u njima vidjela mog Jovana i kad sam ih grlila kao da njega grlim i kao da on grli njih. I to sam i rekla na promociji ovdje u Banja Luci, svaki put kad zapalim tu sveću za dušu i Jovana i svih mojih milih i dragih koje nema, kojih više ovdje na ovom svetu nema, ja u stvari osvetljavam ovdje put sebi, a njima gore na nebu ili u, već u kom su od kosmosa. I kada, i onda sam shvatila da ja sad trebam taj svet dodira, zagrljaja, a Jovan je divno znao da grli i uvek je tako grlio, specijalno je grlio lepo, i glasa i smeha treba da zamenim svetom sećanja i osjećanja. I da taj neki očaj što sam izgubila pretvorim u zahvalnost šta sam imala. Šta sam imala to moje divno dete, šta sam imala sve moje, šta sam imala te prekrasne trenutke s njima koji su obogatili moj život, koji su ga osvetlili, koji su mu dali smisao. I da ta zahvalnost treba da bude nešto što će slaviti njihovu uspomenu i slaviti život. I ova moja knjiga koju sam napisala,
tako je nastala vaša knjiga,
je tako
knjiga,
nastala na ideju gospođe Dubravke Vujanović iz Vukotić Medija. I ona je nastala, u stvari, počela je kao knjiga o bolu i tuzi, a u stvari to je knjiga koja slavi život i ljubav. Ali ne, nije prevazilaženje bola zaborav, nije prevazilaženje bola izdaja. Prevazilaženje bola jeste čuvanje uspomene i slavljenje života. Ja sam vernik, ja znam da će se naše duše sresti i kad moja u trnu sva čula jednog dana i kad mi se na dušu spusti tišina, da će se naše duše sresti i to me čini mirnom. A do tada, znate, deca ne mogu da čekaju. Deca hoće da se slavi rođendan, da idu u Luna Park, da ih vodite u muzej čokolade, da ih vodite na fudbal.
Da im kupite sladole
i Žarko, da im napravite tortu. Imam ja svoje trenutke i svaki dan plačem, to je normalno, ali život nosi.
Da. Kako ste odlučili da date ime knjizi, naziv knjizi ovaj, Život ide dalje? Baš zbog svojih unuka.
Ideja je Dubravkina. Mi smo razgovarale o gubicima i onda sam joj ja u nekom trenutku rekla, deca ne mogu da čekaju jer život ide dalje, život ne čeka. I ona je rekla, treba da napišete knjigu sa naslovom Život ide dalje.
Je li bilo teško pisati tu knjigu?
Bilo je teško. Mislim, prvo,
Mislim, vi ste davali tu i savjete, jel,
da,
i svoje struke.
Da, prvo sam ja, ja sam do sad uvijek, ono, udžbenik, poglavlje u udžbeniku za specijalizante, za studente, monografije, sa
da, pisali ste stručnu
tematikom,
literaturu.
Stručna literatura, da. A ovo je sad bila knjiga koja je trebalo da bude namenjena i namenjena je ljudima koji nemaju to psihijatrijsko usmerenje, psihološko usmerenje, neka predznanja i tako. I, ali be, moralo je, morala sam i da upletem i malo nečeg što je stručna stvar. Kad govorim o fazama tuge, ja sam morala da citiram autore koji su o tome pisali, tipa Johna Bowlbya i Kübler-Rossove. Dala sam naravno i kliničke slike i terapijske procese i nekih iz, ljudi iz moje ordinacije, ali za ove gubitke koje sam imala sama, odlučila sam da treba da prevrnem vlastitu kožu i da bi bilo pošteno prema čitaocima da tu iznesem i svoja iskustva, kako sam ja to uspela da prevaziđem i kako sam uspela da očaj pretvorim u zahvalnost i da taj svet dodira i glasa pretvorim u svet sećanja i kako sam uspela da uz pomoć ljubavi, uz pomoć bola, u stvari, izdignem ljubav i život. I eto, mnogi koji su čitali knjigu, a i jedan gospodin koji je knjigu pročitao i koji je ju govorio na promociji, gospodin Latinović, je rekao da sam mu pomogla u njegovom bolu za pokojnom suprugom. I ako imam jedan blagoslov od čoveka kome sam pomogla, već sam nešto uradila.
Mnogo je takvih, vjerujte. Šta je ono što planirate u narednom periodu? Da li će biti još neka nova knjiga?
Pa, ne mogu da vam kažem šta planiram. Ovo je knjiga koju sam ja napisala iz duše. Gospodin Manojlo Vukotić mi je rekao da bi trebalo da nastavim da pišem, ali verovatno bi pisala nešto o mom ocu, jer mislim da se o njemu malo pisalo. Moja tetka je napisala jednu lepu knjigu, Moj brat Jovan, ali ličnost mog oca treba da bude osvetljena, ljudi treba na njemu i da doktoriraju, jer Rašković i njegova politika je i danas aktuelna kao što je bila aktuelna i pre 35 godina.
I za kraj ovog našeg razgovora, gospođo Rašković Ivić, ja bih vas zamolila da iz vaše bogate prakse i karijere kao psihijatra, kao psihoterapeuta, sada i književnice, da im date neki savjet, da ih možda uputite na neki pravi put.
Teško je ovako paušalno upućivati ljude, ali ono što se postavlja kao pitanje svakom od nas, koji smo imali najrazličitije vrste gubitaka, kakvog ima smisla i gde naći smisao. Ja sam kao mlađa čitala naravno Viktora Frankla kao njegovu logoterapiju i tu potragu za smislom. Smisao je život sam, smisao je ljubav, smisao je predavanje te ljubavi od onih koji smo je, od kojih smo je dobili kad smo bili deca, kad smo bili odrasli, predavanje dalje. I kao što sam i napisala u knjizi, i sad kažem, ljubav nema kraj.
Gospođo Rašković Ivić, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušaoci, naša večerašnja gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Sanda Rašković-Ivić, psihijatar, psihoterapeut, književnica, političarka. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku je odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.